Лука, 4-чі бажалық. Иисус ағару тын алынып, иарданан янып келерді, тын оны Куба чөлгі апарды. Анда ол 4-тен күннің дұрқынына көрмеске ченетті. Бұ күндерде нені де жибеді, ұчында аштай берді. Көрме соғы айтты.
Сен Кудайдың олы болсың. Қалаш бала берзін деп, бұ ташыға дегарап ей.
Иисус қару яндырып айтты.
Кижи яңыз қалаш деп түрі жүрер емес. Егудайдың нелі сөзілі түрі жүрер деп бичілген сөз бар.
Көрме соны бейікке көйдіріп, орчылаңның ончоқ аңдықтарын еле сеттіре көргізіп, оға айтты.
Бастырамының бағын білерін, оның мағын сеге берейін. Мұның ончосы меге берілгеніне, кемге берейін десем, берерім. Анайдар да, меге бажырар болса, ончосы сені болар.
Иисус қару яндырды.
Менің кеде дайыл сатана. Бичілген сөз бар. Айраханға, бойыңның құдайыңа бажыр. Яңы соғы жалшы бол.
Көрме соны Иерусалимге апарып, байзының дябынтызына тұрғызала айтты.
Сен құдайдың олы болсың. Мұны төмен қалып ей. Бичілген жоқ беді. Сені чебірлеп жүрсін деп, бойыңның ангелдеріне де қарар. Бұдың дашқа бүдірілбезін деп, сені қол бағжына апарар.
Иисус қару яндырды.
Құдайың қайрағанды чене бе деп айтылған.
Ончо ченелтезін туызылтала, көрмес Иисустың бір кезекке жүре берді. Тыннан күй чалынала, Иисус Галилейге бұрылды. Ол керегінде табы шебіре жерлерге текші дайылды. Олардың синагогаларында ұлы сүретті, ончозы оны маққа чығарып тұрдылар. Ол Назарет Алтайына келді. Бойының жаңылы субот күнде синагогаға кіріп, ағару бичікті қычырарға өре тұрды. Оғо Исаия жарлықшының түрбегін алып берділер. Ол түрбекті жая тұтып, мынайда бичілген жерді таап алды.
Қайрағаның тыны менде. Ол мені майлап, түрең ұлысқа сүйіншілі жар кетірсін деп, қонығып, жүрегі сыстап жүргендерді жазсын деп. Ол жоға кіргендерге жайым керегінде, соқорларға көстері жарыштаны керегінде жарласын деп еген. Мені ол басыншықта жүргендерді божотсын, қайраханның бұянды жылы жетіп келгенін жарласын деп еген.
Түрбекті түріп, синагоганың ялчызына дабыштырып, отыра берді. Синагогада болған ұлыс ончозы оның көз салбай тұрдылар. Иисус оларға айтып баштады.
Мұнда айтылған сілер қан сөздер бүгін бүтті.
Ончозы мұның чынын керелеп, оның айтқан жақшылық сөздерін қайқашып,
«Бұ Иосифтің ұлы емес беді?»
деп сұрап тұрдылар. Ол айтты.
«Емчі, бойыңды бойың жастеген кеп сөзді мега айтпай қайдарар. Бістің ұханыбысла, Капернаумда нені еткен едің, мұнда Алтайыңда базан айда еттешкейір. Де чынын айдадым сілерге. Қандыйда жарлықшыны бойының жерінде жуытпай ядылар. База чынын айтып тұрым сілерге. Илия тұшта 3 жыл, 6 ай деңірі бөктеліп, ончо жерлерде ашына тора болырды. Израильде көп тул үйілус болған. Де Илия олардың кемізіне де емес, жаңыз Сидоның жуығындағы Сарептада жатқан тул үйгіжіге иілген. Анайып оқ, Елисей жарлықшы тұшта Израильде қапқаш палулы ұлыс көп болған. Де Сирияның кіжізі Нееманның өскі олардың бүрізі де арықталбаған.
Мұны ұғала синагогадағы ұлы Сончоза атыйлана берді. Тұра жүгіріжіп, оны қаладан шығарала, жардан үйде салып ерге қала тұрған қырдың үстіне апардылар. Де ол көп ұлыстың ортозылы өдіп жүре берді. Иисус Галилейдегі Капернаум қалаға келіп, субот күнде ұлы сүретті. Оның үредізін қайқап тұрдылар, нені үшін дезе оның айтқан сөздерінде ижде күч бар болған. Синагогада қара желбіске тұтырған өзек бұрында шелемірлі күші болған. Ол тың қиғыра берді.
«Ей, сенің бізде не керегің бар? Назареттерінен Иисус, сен бізде өлтірерге келдің бе? Кем болғанымды білер тұрым. Сен Құдайдың ағарызы».
«Де Иисус?»
«Оншық ба, бұ күжедің чық!»
деп қара желбіске жақарды. Шилемир оору кишини улустун ортосуна жыга басып, ого каршы жетирбей, өзөк буурунан чыга конду. Ончозунун куду чыгып, бой боюна айтышып турдулар.
Бул не сөз? Ондо жаңла күч бар. Ол кара келбистерге жакарып ийгенде, олор чыга бергелейт.
Иисус керегинде табыш эбире жерлерге текши жайылды. Синагогадан чыгала ол Симон эшке кирди. Симоннын кайын-энесинин эди изип күйүп ооруп жаткан. Ого болушсун деп сурадылар. Иисус ого эңчейип, ооруга жакарып ийди. Ол жазылып, бут ары өрө туруп, олорду ашкарды. Күн ажып барадарда жүзүн жүйүр оору жоболду улусту Иисуска экелип турдулар. Ол кажысына ала колун салып алкап жазып турду.
Сен Христос, Кудайдын уулу!
Деп кыйгырганча, анайда ок шилемирлер де көп улустан чыгып турдулар. Ол дезе мен Христос болгонумду билип турганыгарды айтпагар деп олорго жакарып турду. Түш боло берерде ол чыгып алга жерге жүрө берди. Көп улус ону бейдиреп барды. Табала олордон барбасын деп сурап турдулар. Де ол айтты.
Кудайдын каандыгынын сүйүнчүлү жарын мен өскөдө жерлерге жарлар учурлу. Мен муну эдерге ийилгем.
Анаип ол Галилейдин синагогаларында жарлыктап жүрдү.